Українська греко-католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць. З цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям Української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач, присвячена унійним київським митрополитам, приготована братами Васильянами Яковом Шумилом і Димитрієм Маршаликом.
Дорогі радіослухачі, продовжуємо вдивлятися у постать знатного митрополита Йосифа Валямина Руцького, який всі свої сили віддавав на служіння Богові, зміцнюючи унійну церкву. Крім організації Васильянського чоловічого монашества, митрополит у 1630 році засновує монастир сестер Василянок, давши їм правила святого Василія Великого. Завдяки його методу реформи, монашество, проповідуючи ідеали аскези та служіння, стає основою всієї унійної церкви. Перед своєю смертю 1636 року митрополит Руцький скликає до Вільна загальну капітулу Василянського чину. На капітулі митрополит, передбачаючи свою близьку смерть, виголошує довгу промову, у якій зробив настанови ігуменам, щоб ті давали добрий приклад молодим ченцям, а також наполягав, щоб ченці говорили по-руськи, особливо у церкві і на проповідях, адже в той час державною мовою була польська. Після капітули вирушив на чергову візитацію, але хвороба затримує його в Дерманському монастирі, де пише заповіт, у якому відновлює своє визнання віри, послуху й любові Святішому Отцю Папі Римському, прощає усім, хто його переслідував, і дає останні вказівки духовенству і вірним. Товариш, помічник і наступник Руцького на митрополичому престолі Рафаїл Корсак так описує останні години земного життя і кончину Йосифа Руцького. Зламаний працями, тягарами й невигодами обставин, упокоївся митрополит Йосиф Велямин у Дермані через Ішіас, який знищив рештки його сил, переносячи майже місяць невимовні болі. 5 лютого 1637 року митрополит Руцький відійшов у вічність. Ще за життя він був названий за свою ревність і надзвичайну активність атлантом унії. Зовнішній вигляд аскета, худорлявого і втомленого через перенесення хвороби. Руцький був людиною проникливою і далекоглядною, який здійснив реформу освіти і монашого життя у збереженні східного обряду, заклав тривалі основи для розвитку унійної церкви. Його наполегливість у відстоюванні в літургійному житті руської мови могло виглядати як данина кальвінізму, у якому він був вихований. Але бачимо, що його любов до мови була закорінена у літургійній і святоотцівській традиції церкви, що дає можливість говорити про богословський ренесанс у руській церкві у майбутніх роках. Можливо, саме тому діяльність Руцького була незрозумілою для сучасників, але у теперішньому житті церкви він є авторитетним законодавцем унії. Його діяльність поклала тверду основу розвитку народу на християнській основі, що дало змогу унійній церкві перевести через випробування конфесійного суспільства, без власної держави, через побудову власної ідентичності, за допомогою консолідації народу, яка в майбутньому мала звершитися у відновленні єдності у єдиній помісній церкві. Папський нунцій Вісконті у XVI столітті в одному з листів до кардинала Барберіні, згадуючи Руцького, писав: «Він трудився, як другий Ілля, не тільки, щоб відбити ворожі напади, але також, щоб підтримати дух у менш відважних проти напастей ворогів. Щоб витримати такі переслідування, потрібна була велика чеснота. Потрібно було теж і велике переслідування, щоб пізнати цю чесноту». А блаженної пам'яті отець Йосиф Скрутень, чину святого Василія Великого, дослідник життя Руцького у ХХ столітті, писав про нього: «Те, що сьогодні українці у всіх сторонах світу творять одну духовну спільноту, це заслуга Руцького». З реформи монашества, яку провів митрополит, вийшло багато проповідників, сповідників, професорів, усі ті, яких до того часу було обмаль. У 1636 році ще за його життя вже було близько 160 ченців та 36 монастирів. В нарисі історії Василянського чину дізнаємось, як виглядало чернече життя по монастирях. кожен монастир мав свій щоденний розпорядок, який затверджував протоархімандрит, беручи до уваги особливості монастиря і працю, яку вони виконували, зокрема душпастерську, догляд за школою чи виховання молодих ченців. За монастир відповідав настоятель, тобто ігумен. Його завданням було давати підлеглим ченцям добрий приклад, дбати про спільне добро, дисципліну, викорінення провин, плекання чеснот та про апостолят серед людей. Йому допомагали і помічники. Фактично кожен чернець відповідав за якусь ділянку монастирської праці. У монастирі щомісяця відбувалася нарада щодо спільного добра та порядку. Ченці були зобов'язані зберігати загальні й партикулярні правила, щоденний розпорядок та все робити за дозволом настоятеля. За непослух були суворі кари. Наприклад, за спізнення на молитву чи у трапезну чернець мав постити до визначеної години наступного дня. Чернеча спільнота складалася із священників та братів-помічників. Брати-помічники виконували різні ремесла, що були потрібні для чернечої спільноти. Вони були кравцями, шивцями, столярами, кухарями тощо. Чернеча одіж складалася з чорної ряси. На голову ченці одягали каптур, а підперізувалися поясом з чорного полотна. Найважливішою молитвою по всіх монастирях залишалась традиційна хорова молитва часослова, тобто церковне правило. У своїх правилах митрополит Руцький додав ще й інші побожні практики, які святий Ігнатій Лойола ввів у чернече життя, і які після собору у Триденті були одним з методів дисциплінування клиру. Це духовне читання, роздумування над Словом Божим, іспит сумління тощо. Усі духовні вправи відбувалися у свій час та закінчувалися на голос дзвінка. Чернече життя у Василянському чині на початку було досить строгим. Ченці дотримувалися строгого посту, ніколи не вживаючи м'ясних страв. Цей звичай зберігся аж до 1677 року, коли протоархімандрит Гавріл Колєнда дозволив ченцям їсти м'ясо в неділю, вівторок і четвер. З огляду на те, що попередній припис спричинював багато труднощів для активної діяльності ченців. Треба відзначити, що багато звичаю, духовне читання, молитва часослова, покрій чернечої ряси, які ввів на початку реформи Йосип Велямин Руцький, переважно збереглися у Василянському чині святого Йосафата до наших днів. Отець-доктор богослов'я Августин Баб'як зазначає, що ідеї Руцького адаптували до тогочасних умов вчення святого Василія Великого, а розквіт чернечого життя спричинив до Ренесансу у церковній архітектурі та будівництві монастирів, церков, шкіл, лікарень, які в історії церкви називаються католицьким бароком. А 17-18 століття вважається золотою добою для василян. Польська шляхта припинила насильницьку полонізацію українців. І навпаки, поляки почали вступати в чин, який розвинувся, як інші католицькі чини і згромадження того періоду. Немає сумніву, що митрополит Руцький був найбільшим з усіх наших митрополитів. На тлі його бурхливої доби можна належно оцінити велич духа і чесноти кір Йосифа. Отець Ірней Назарко, чину святого Василія Великого, зазначає, «Широкий погляд думки, що охоплював усі потреби церкви і нації, залізна енергійна воля, непохитна відвага, невгасний ентузіазм, невтомна активність, організаторський хист, риторичні письменницькі здібності, а в першу чергу його глибоке аскетичне життя поставили Руцького на недосяжні висоти, на яких він стояв. Його молитовне життя як ревного ченця у поєднанні з глибоким інтелектом освіченої людини з організаторським хистом було скеровано на віднову церковної єдності та відстоювання прав унійної церкви, що зробило Велямина Руцького однією з центральних осіб тієї доби. Ідея реформи церкви через внутрішню аскезу чернества, освіту духовенства, вірність літургійній спадщині церкви, закоріненій у руській мові, дало змогу розвинути ідентичність української нації у контексті становлення інших націй європейської цивілізації. Помер митрополит Руцький, як сам сказав був, як віл у ярмі. Однак вже його сучасник папа Урбан VIII назвав його «Атлантом унії» та «Стовпом церкви».